Αθήνα.
Τένας.
Αθήνα.
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 Αθήνα. Σήμερα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ο κύριος Δημήτρης Καριστόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντιου Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Δυστυχώς ο κύριος Συρίγος και λίγο λόγω της βροχής, από ό,τι καταλαβαίνω, βρήκε κλειστούς τους δρόμους. Δεν θα καταφέρει να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς. Πέταξα μια Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας πριν για την Τουρκία. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης.
Εντάξει, εγώ θα σας πω τι εμπειρία έχω εγώ από την Βενεζουέλα. Το Νοέμβρη μου ζητήθηκε να πάω ως πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και είναι από τις λίγες φορές που το τμήμα ασφαλείας μας με απέτρεψε. Και μου είπε ότι δεν υπάρχουν. Λέει,
το τμήμα ασφαλείας
της δικής μας οργάνωσης. Μου είπε ότι ως πρόεδρος δεν μπορείς να πας. Διότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ασφάλειας προσωπικής. Πήγε υψηλόβαθμο στέλεχος μας στη Βενεζουέλα σε μυστική αποστολή.
Υπό συνθήκες
μυστικότητας. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ούτως ή άλλως συζητάμε για πολιτιακό ολοκληρωτισμό. Και αυτά τα οποία εκόμισε είναι τραγικά. Συζητάμε για μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου και μια πολιτιακή εξάρθρωση. Συζητάμε δηλαδή για μια διάλυση των θεσμών της οικονομίας, της εργασίας και του κράτους. Αν γι' αυτό περισσότερο υπεύθυνο είναι η απομόνωση που έχει υποστεί το καθεστώς Μαδούρο ή το ίδιο το καθεστώς Μαδούρο με τις επιλογές του, αυτό είναι η ιστορία λίγο να το κρίνει. Πάντως αυτό που σας περιγράφω είναι μια πραγματικότητα.
Δεν μας δείχνει το καθεστώς Μαδούρο ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την τύχη της χώρας του και του λαού του θα είχε αυτά τα αποτελέσματα τελικά.
Το απόθεμα κοινωνικής συνένεσης που είχε αφήσει στη Βενεζουέλα και σε ένα άλλο κομμάτι της Λατινικής Αμερικής η πολιτική κληρονομιά του Τσάβες, η διακυβέρνηση Μαδούρο, κυρίως στην τελευταία της θητεία, το έχει προπολού εξατμίσει. Το αποτέλεσμα ήταν να προβεί και σε μια πράξη θεσμικά προξηματικού χαρακτήρα, την διάλυση Εθνοσυνέλευσης, η οποία από μόνη της γύρει πλέον ζητήματα συνταγματικής τάξης για μια δημοκρατία. Η Βενεζουέλα δεν είναι δημοκρατία, είναι μια ξεχαρβαλωμένη χώρα. 3 εκατομμύρια πρόσφυγες προς την Κολομβία δείχνουν ότι συζητάμε για μια συνθήκη πρωτοφανή για μια χώρα με τις πληροπαραγωγικές πηγές της Βενεζουέλας. Η εγκληματικότητα πλέον είναι άνευ προηγουμένου. Και εγώ νομίζω ότι αν δεν υπάρξει λύση με εκλογές υπό καθεστώς διεθνούς παρατήρησης στη Βενεζουέλα, πάμε για τα χειρότερα.
Είναι σωστή.
Λυπούμε που ένα τμήμα της ελληνικής αριστεράς, και όχι μόνο, και σας το λέω με παρησία, έκλεινε τα μάτια μπροστά στην διάλυση που δημιούργησε το καθεστώς Μαδούρο, επειδή απέναντι στη Βενεζουέλα βρίσκεται ο Τραμπ. Λυπούμε, αν αυτή είναι συνθήκη, προκειμένου να μην βλέπεις τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα, έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Ευθυκρισίας και οδοκρισίας.
Νομίζω δεν είναι κομμάτι μόνο της ελληνικής αριστεράς, είναι η κυβέρνηση. Διότι οι αναφορές που έχουμε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, των Υπουργών Εξωτερικών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι η Ελλάδα τελικά κρύφτηκε πίσω από το βέτο της Ιταλίας για να εκφράσει επιφυλάξεις της και τελικά να μην συνταχθεί με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, εγώ όσο διάβασα τη δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικού της Ελλάδας, θα σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Θα περίμενα, σας ξαναλέω, αλλά εδώ έχει να κάνει ο καθένας από που έρχεται, έτσι. Να είμαστε πιο καθαροί καταδικάζοντας, όχι απλώς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.
Είναι.
Εδώ έχει ξεφύγει, εδώ συζητάμε, σας είπα, για πολιτιακή εξάρθρωση.
Σωστά.
Λοιπόν,
είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση της αριστερού κόμματος να έχει επιφυλάξει απέναντι σε αυτό.
Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα το αριστερό στο να δείχνεις όχι απλώς αλληλεγγύη στο Μαδούρο, αλλά να κλείνεις τα μάτια απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, επειδή κόντρα στη Βενεζουέλα βρίσκονται μερικές από τις αντιδραστικές κυβερνήσεις του κόσμου σήμερα. Λυπούμε, σε αυτή την περίπτωση τότε είναι σαν να δικαιώνουμε αυτούς που είναι εναντίον της συνθήκης των Πρεσπών, επειδή με τη συνθήκη των Πρεσπών είναι Αμερικάνοι. Εγώ δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Μπορεί οι Αμερικάνοι να είναι με τους καλούς, μπορεί να είναι με τους κακούς και πάει λέγοντας. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας έχουμε να κάνουμε με έναν κόλαφο κράτους. Όσο αυτό γίνει αντιληπτό, τόσο γρηγορότερα θα μπορέσει η διεθνής κοινότητα να επιβάλλει όρους ελεύθερων εκλογών υπό καθεστώς διεθνούς παρατήρησης, μπας και γλιτώσουμε τον εμφύλιο. Uh-huh. Διότι περί αυτού συζητάμε.
Αναφερθήκατε στις πρέσπες. Η αλήθεια είναι ότι έχετε μιλήσει πολύ και ήσασταν από τους πρώτους που μιλήσαν για αυτό το θέμα.
Ναι, γιατί μου αρέσουν τις πρέσπες.
Γράψατε, μα είναι ωραίες. Γράψατε και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εξαιρετικό βιβλίο. Το έχουμε παρουσιάσει και στον Αθήνα 984. 18 σημεία απαντήσεις σε ερωτήματα και απαντήσεις. Μαζί με τον συναδελφό σας, τον κύριο Καρπόζηλο, να πούμε ότι έχει εκδοθεί πριν από ένα χρόνο περίπου από τις εκδόσεις πόλης.
Το Μάρτιο βγήκε και είναι ήδη στην έκτη έκδοση.
Ναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να ευχηθούμε και σε περισσότερες εκδόσεις. Αλήθεια, σε όλο αυτό το διάλογο που έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, στα όσα λένε και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πριν της κυβέρνησης, για τα ζητήματα της μακεδονικής γλώσσας και κατά πόσο αναγνωρίζουμε ή της μακεδονικής ταυτότητας, παραμένετε σε αυτά τα οποία λέτε στο βιβλίο σας ή έχετε πια δεύτερες σκέψεις ότι ενδεχομένως αυτά θα έπρεπε να μην υπήρχαν στην Συμφωνία των Πρεσπών?
Εμείς στο βιβλίο μας γράψαμε ότι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχει μακεδονικό έθνος. Το αν υπάρχει ένα έθνος δεν σχετίζεται με τη βούληση των έξω από αυτό να τον γνωρίσουν ή όχι. Ξέρετε, δηλαδή, αν εσείς νιώθετε ότι ανήκετε στο έθνος που ανήκετε, το γεγονός ότι εγώ δεν σας αναγνωρίζω δεν σημαίνει ότι εσείς δεν ανήκετε. Καταλάβατε, εδώ είναι το μπλέξιμο το οποίο έτσι δυστυχώς κυριάρχησε στην ελληνική πολιτική. Λοιπόν, το αν υπάρχει μακεδονικό έθνος ή όχι εξαρτάται από το αν υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα εμάς μπορεί να μας κακοφαίνεται, μπορεί ο φίλος μου από τις Σέρες να λέει ότι αν αυτοί είναι Μακεδόνες, τότε εγώ τι είμαι. Όλα αυτά τα θεωρώ απολύτως εύλογα και συζητήσιμα, πλην όμως δεν έρουν μια κατάσταση πραγμάτων που σχετίζεται με την αληθινή ισχύ ενός συναισθήματος, αυτού του εθνικού ανήκειν. Ένα. Δύο. Τα συναισθήματα του εθνικού ανήκειν, κύριε Καραγιάννη, δεν ήθιστε να συνιστούν αντικείμενα διεθνούς διαπραγμάτευσης. Έτσι. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ εγώ να διαπραγματευτώ το πώς νιώθετε εσείς, ποιον αγαπάτε, με ποιον νιώθετε κοντά και πάει λέγοντας. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την υποκειμενική σας συσχέτιση με μια κοινότητα.
Στον αντίλογο αυτού, ξέρετε, υπάρχει η άποψη που λέει σεβαστά όλα αυτά, όμως αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν σε διμερείς διακρατικές συμφωνίες.
Μα δεν μπορεί να μπει το έθνος σε μια διακρατική συμφωνία. Αυτό που θα μπει σε μια διακρατική συμφωνία είναι ένας δημόσιος δεσμός που ενώνει έναν άνθρωπο με ένα κράτος, δηλαδή η ηθαγένεια. Τώρα, να κάτσω να συζητήσω αν ορθώς ή μη ορθώς μπήκε το μακεδονική ηθαγένεια πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας, ή αν θα μπορούσε να έχει παραλυφθεί το μακεδονική ηθαγένεια, να την κάνω αυτή τη συζήτηση. Πάντως, να μην συσχετίζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με επίδικα διεθνών συμφωνιών. Το πώς νιώθει η Καραγιάννη, ο Χριστόπουλος, ο Χ και ο Ψ είναι ζητήματα που άπτονται σε έναν δημοκρατικό κόσμο της ελεύθερης βούλησής τους και όχι διαπραγματεύσεων μεταξύ κρατών. Σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε.
Μάλιστα.
Εντάξει, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει.
Η άποψη που διατυπώνεται, θα έλεγα όχι ιδιαίτερα καθαρή από την πλευρά της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης, που με βάση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι και η επόμενη κυβέρνηση της χώρας, θα έλεγα κινείται ανάμεσα στο δεν αναγνωρίζουμε τη συμφωνία ή θα βάλουμε βέτο, θα αξιοποιήσουμε το θέμα του βέτο στα ζητήματα της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει το γεγονός ότι μια συνθήκη όταν ψηφιστεί και όταν υπογραφεί από μια κυβέρνηση είναι πια διακρατική και άρα ισχύει και δεν μπορεί να την αλλάξει μια άλλη κυβέρνηση.
Θα απαντήσω σύντομα.
Ή ισχύει αυτό που ισχύει στο διεθνές δίκαιο, ότι είναι ζήτημα βούλησης των μερών που την υπογράφουν?
Λοιπόν, η μήτρα των αρχών του διεθνούς δικαίου είναι ότι τα συμφωνημένα πρέπει να τηρούνται. Pacta sunt servanda, από την εποχή του ρωμαϊκού δικαίου. Άρα λοιπόν, εν γέννη, όταν υπογράφουμε κάτι, το υπογράφουμε.
Ναι.
Ένα. Δύο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρεται η κυρίαρχη βούληση μιας κυβέρνησης να πει ότι κύριε, εγώ θεωρώ ότι κακώς υπεγράφει αυτό. Εγώ πάντως τέτοιο δεν έχω ακούσει από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι, όχι στην επίσημη εκδοχή της ρητορικής του κ. Μητσοτάκη, αλήθεια είναι, αλλά υπάρχει και μια τέτοια ρητορική.
Υπάρχει στον κόσμο ο οποίος διαδηλώνει και λέει η Μακεδονία είναι μια ελληνική. Πάντως εγώ η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό το είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, από το βήμα της Βουλής, ότι η Μακεδονία είναι μία και μόνη.
Ναι, ναι, ναι. Λέω, αυτή πάντως δεν είναι, εγώ ως κατάλαβα, η κυρίαρχη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Γραμματέας είναι ότι εξ αντικειμένου θα πορευτούμε με την Πρέσπα, διότι
ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν μονοπόλησε γεωγραφικά τη Μακεδονία.
Εννοείται, εντάξει.
Και είναι διαφορετική
ακριβώς, εκδοχή. Διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, και αυτά είναι ενδιαφέροντα ζητήματα, να δούμε πώς γίνεται να έχουμε δύο θέσεις συσκευασία του μίας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε μετά. Πάμε τώρα στο θέμα το επίδικο, το οποίο είναι τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση στην πορεία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συνταξιακής διαδικασίας της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη των Πρεσπών, σε αντίθεση με το ζήτημα της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, όπου προβλέπουμε σαφήνεια ότι άπαξ επέλθει η συνταγματική αλλαγή του ονόματος, η χώρα μας οφείλει να υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ. Mm. Άρα αυτό είναι αν το θέλετε, συμβατική υποχρέωση με βάση το σώμα της συνθήκης. Δεν προβλέπει κάτι ειδικό για την ενταξιακή διαδικασία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει γενικές κουβέντες ότι προετοιμάζεται αυτή η διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ενταξιακής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας
να θέσουν δικαίωμα βέτο.
Και όχι μία φορά. Ανοίγουν 35 κεφάλαια, κύριε Καραγιάννη. Κάθε φορά που ανοίγει ένα κεφάλαιο και κάθε φορά που κλείνει ένα κεφάλαιο, μπορεί η Ελλάδα να βάζει βέτο. Δηλαδή, συνολικά μπορεί να βάλουμε 70 βέτα συν ένα.
Και μόνο, να σκεφτούμε πόσα χρόνια κρατάει και πόσα πίσω μπρος υπάρχουν να σταματάει, ξανανοίγει το ζήτημα της ενταξιακής.
Τι έχει γίνει με την Τουρκία και με τόσα κράτη. Θα σας το πω και ομά. Το ζήτημα του ονόματος, σας βεβαιώνω ότι δεν θα αποτελέσει πουδενή πρόσχωμα για το ζήτημα της ένταξης ή όχι της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει συγκροτημένος πόλος στον Ευρωπαϊκό Βορρά που δεν θέλει τα Δυτικά Βαλκάνια να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Κάτι το οποίο είναι παντελώς αδιάφορο σε ό,τι αφορά το όνομα που αυτά κουβαλάνε ή όχι. Και εμείς θα είμαστε από τα κράτη τα οποία θα είναι υπέρ του να μπει η Βόρεια Μακεδονία, όπως είμαστε υπέρ του να μπει η Αλβανία
και η Τουρκία. Να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης μόλις χθες είπε ότι θα καταψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και δεν απεμπολούμε, όπως είπε, το δικαίωμα βέτο για την πορεία των Σκοπίων.
Μα δεν το απομπολεί κανείς. Θέλω να σας πω ότι
ξέρετε, γέλασα γιατί είναι λίγο ακόμα. Κάπως ενοχλητικό να χαρακτηρίζουμε μια ολόκληρη χώρα με το όνομα της πρωτεύουσας της.
Εντάξει, αυτά τα βλέπουμε μπροστά μας, έτσι. Ναι. Η υποτίμηση και η ταπείνωση του συνομιλητή σου είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει μακροπρόθεσμα, να το ξέρετε. Και η ταπείνωση και η απαξίωση, είτε δια της χρήσης του ονόματος της πρωτεύουσας προς κάθε χαρακτηρισμό που σχετίζεται με την ταυτότητα, είτε με άλλους τρόπους, νομίζω ότι δεν τιμούνε έναν συνομιλητή ο οποίος θέλει να λέει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο. Διότι αν θέλουμε εμείς να έχουμε στο μαξιλάρι μας το διεθνές δίκαιο, όταν πηγαίνουμε και συνομιλούμε με τους δύσκολους στα ανατολικά μας και κάνουμε τους νταΐδες με τους εύκολους στο βορρά μας, τότε θα την πατήσουμε κάποια στιγμή. Ξέρετε, το διεθνές δίκαιο δεν είναι αλακάρτ.
Έτσι είναι. Έτσι. Πολύ σωστά. Μια μουσική ανάσα για να πάμε στην Ευρώπη, τη μεγάλη οικογένεια. Changed as I can be. They never would have known it's me. But I don't say that I love you. If you don't know the real, if that don't tell you that I love you. Heaven only knows by the wheel. Every time we meet, less than the educated get for now to reveal the love I feel for you. Baby, I know I do. I've got my battle always behind. There's something better on my mind when I turn that brand new leaf. I put a better man underneath that don't tell you that love. If you don't get it still, but that don't tell you that I love. Λοιπόν, μέσα στο περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται στη χώρα μας, έχουμε και το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο δίλημα ευρωεκλογές. Νομίζω ότι έχει υποθεί κατά κόρον, είναι κοινότοπο, το λένε πολλοί συνάδελφοί μου και δημοσιογράφοι αλλά και αναλυτές, ότι ίσως είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για την Ευρώπη. Πρόσφατα υπήρχε και αυτό το κείμενο των 29 διανοούμενων, ανάμεσα τους και πολύ σημαντικοί πανεπιστημιακοί και συγγραφείς, για την έκρηξη του λαϊκισμού, για το μεγάλο πρόβλημα του λαϊκισμού στην Ευρώπη, ένα καμπανάκι κινδύνου ουσιαστικά, με προβολή, χρονική προβολή της ευρωεκλογές. Δικαίως ανησυχούμε ή μήπως υπερβάλλουμε?
Όχι, δεν υπερβάλλουμε, διότι η Ευρώπη δεν είναι στα καλά της. Και δεν είναι στα καλά της, δεν αναφέρομαι στους δείκτες τους οικονομικούς, αναφέρομαι στο απόθεμο κοινωνικής συνένεσης και ηθικοπολιτικής νομιμοποίησης που έχει η Ευρώπη σαν ιδέα στους λαούς της. Κάθε φορά που η ευρωπαϊκή ιδέα ζορίζεται και παρουσιάζει αυτή την κόπωση που φαίνεται να παρουσιάζει σήμερα συνολικά, δηλαδή να εκτείνεται ο ευρωσκεπτικισμός από τα σαλόνια της Κοπενχάγης και του Βερολίνου στο Πόρτο, στην Αθήνα και στην Ρώμη, διότι αυτό συμβαίνει την τελευταία πενταετία, η απάντηση είναι το έθνος. Η απάντηση είναι η εσωστρέφεια, η απάντηση είναι η μόνη κοινότητα που δίνει στους ανθρώπους αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να ταυτίζονται με αγάπη και σιγουριά. Το έθνος όμως έτσι πάβει να είναι το έθνος το οποίο μπορεί να συνεργαστεί και να συνυπάρξει. Αρχίζει και να είναι το έθνος ως η αποκλειστική υπαγωγή, η μόνη πρόσδεσή μας που μας κάνει να νιώθουμε αυθεντικά. Τέτοια όμως έθνη η Ευρώπη έχει γνωρίσει στην ιστορία του τελευταίου αιώνα, με αποτελέσματα τραγικά όχι μόνο για την ίδια, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Άρα διαφωνώ, πιστεύω ότι όχι απλώς δεν υπερβάλλουμε, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές που ασκούνται στην Ευρώπη είναι τέτοιες, οι οποίες με απερίσκεπτο και ανεπίγνωστο τρόπο έχουν οθήσει ένα μεγάλο τμήμα των ευρωπαϊκών λαών σε αυτήν την εθνικιστική αναδίπλωση, αυτό που ονομάζεται συνολικά λαϊκισμός. Εμένα δεν μου αρέσει η χρήση λαϊκισμός από μόνη της. Θα προτιμούσε να συνοδεύεται από ένα πρόθεμα δεξιός ή αριστερός. Έτσι. Πάντως σίγουρα συζητάμε.
Είναι και δεξιός και αριστερός πάντως.
Αριστερός λαϊκισμός πού είναι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Αυτούς που λέγαμε αριστερούς λαϊκιστές αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτεροι ευρωπαϊστές στην Ευρώπη. Συγγνώμη.
Δεν είναι αριστερός λαϊκιστής ο Έλληνας Πρωθυπουργός?
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άμα βγείτε αυτή τη στιγμή και πείτε στη δεξιά σου κυβέρνηση της Γερμανίας ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός λαϊκιστής, θα σου πει ότι είναι ο καλύτερος συνομιλητής που είχα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι αριστερός λαϊκιστής ο Τσίπρας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε λαϊκιστικά σχήματα πολιτικής αφήγησης προκειμένου να εδραιώσει την κοινοβουλευτική του και εκλογική του παρουσία στην Ελλάδα και αυτό το έκανε πετυχημένα, ισχύει. Αλλά το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε
άρα
με
συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ενδεχομένως η ταμπέλα να μην είναι ακριβώς, αλλά σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένα μέσα, συγκεκριμένα εργαλεία.
Ο λαϊκισμός είναι σύμφυτος με την πολιτική αφήγηση, την πολιτική επικοινωνία και τη στρατηγική των μαζών. Έτσι, ο λαϊκισμός έχει ως χαρακτηριστικό την απλοποίηση των αντιθέσεων. Αυτό
και έχει ως χαρακτηριστικό, να χαϊδεύει τα αυτιά της κοινωνίας.
Εντάξει, ναι, λέω, αυτό πάντως θέλω να σας πω ότι το έκανε κατεξοχήν φυσικά και η νυν κυβέρνηση. Πάντως αυτή τη στιγμή η νυν κυβέρνηση, και αυτό είναι που δημιουργεί, αν θέλετε, την αμηχανία στους πολιτικούς τους αντιπάλους, είναι ότι στο εξωτερικό δεν λογίζεται ως αυτό το οποίο λογίζονταν μέχρι το 2015, αλλά θεωρείται ως ένας συνομιλητής στην κατεύθυνση της εδραίωσης του ευρωπαϊκού ιδεώδους.
Στο εσωτερικό όμως, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση τη Βουλή. Σας βάζω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
Εγώ τώρα. Δεν ειδικεύομαι στο να συζητάω για τους έξι κλπ. Σας είπα ότι σε μακρά διάρκεια αυτά εμένα δεν μου δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και εν πάση περιπτώσει εγώ συζητάω για την Ευρώπη. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο στην Ευρώπη είναι αν θέλουμε να αντέξει η ευρωπαϊκή ιδέα. Και σε αυτό βλέπουμε ετερόκλητες κυβερνήσεις από την δεξιά χριστιανοδημοκρατία στην Γερμανία, δεξιά εκκαταβολής στην πράξη μάλλον σχεδόν αριστερή σοσιαλδημοκρατία όπως κατέληξε η Μέρκελ τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Είναι όλη την ατζέντα του S5.
ή την αριστερή, πάλι ποτέ λαϊκιστική αριστερά, πώς το λένε, τέτοια του Τσίπρα, η οποία αυτή τη στιγμή σε αγαστή συνεργασία με τη Μέρκελ έχουν άξονα, μπας και σώσουν αυτή την ευρωπαϊκή ιδέα. Και πιστέψτε με, από όση εμπειρία έχω τα τελευταία 5 χρόνια που γυρνάω, αυτό βλέπω. Έτσι.
Το γεγονός ότι εμφανίζεται ένας νέος παίκτης στην Ευρώπη, ο οποίος εμφανίζεται βεβαίως στην δύση του άστρου της Μέρκελ, αναφέρομαι βέβαια στο Μακρόν, δίνει μια σχετική προωθητική δύναμη στην φιλελεύθερη δημοκρατική Ευρώπη.
Επειδή συμβαίνει να περνάω μεγάλο κομμάτι της ζωής μου στη Γαλλία, και επειδή συμβαίνει να έχουμε και ως Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αρκετά παραδόσεις με την γαλλική κυβέρνηση και το Προεδρικό Μέγαρο, θα σας πω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη. Θα σας πω ότι διακρίνω έναν πολιτικό κινησμό ο οποίος μου έχει κάνει εντύπωση σε ό,τι αφορά την εκφορά του και το εκτόπισμά του.
Εξ αρχής.
Αυτή ήταν η άποψή μου και το βλέπω δυστυχώς να επαληθεύεται. Και δεν το λέω τώρα που δημοσκοπικά ο Μακρόν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, το λέω από την αρχή. Βλέπω κάτι το οποίο δεν μπορεί να πείσει τους Γάλλους, και κυρίως βλέπω έναν σχετισμό μεταξύ Γαλλίας και αυτού της εθνικής περηφάνειας Γαλλίας που έχει λαβωθεί τα τελευταία χρόνια. Όσο αυτή δεν μπορεί να ανακάμψει, τόσο ο Μακρόν δεν θα μπορέσει και στο εσωτερικό να περάσει και τις μεταρρυθμίσεις που θέλει, με αποτέλεσμα να το προσπαθεί με έναν αυταρχισμό ο οποίος διαλύει, αν θέλετε, τον κοινωνικό ιστό της γαλλικής.
Το λέγαμε με αφορμή για το νέο νόμο για την ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Το λέω για το νόμο για την ασφάλεια, το λέω για την παράταση του κράτους έκτακτης ανάγκης, το λέω για το καθεστώς συναλλαγών του Μακρόν με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, όπου η Αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι ο νούμερο ένα πελάτης της πολεμικής βιομηχανίας της Γαλλίας, και όταν πήγα εμείς του Μακρόν, για το όνομα του Θεού, ο Αιγύπτιος είναι δικτάτορας, μας είπε προτιμώ να μην δυσαρεστώ τον δικτάτορα παρά εσάς, έτσι, γι' αυτό σας μιλάω για κινησμό. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, διότι ξέρετε, η πολιτική πέραν από έτσι, ορθολόγο και τα λοιπά, έχει ένα συνέστημα, έχει ένα πάθος, το οποίο φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της τεχνοκρατίας που φαίνεται να κυβερνά στο όνομα του αντιλαϊκισμού, το έχει ξεχάσει. Δεν μπορεί να αφήσουμε την έννοια του πάθους και της ενσυναίσθησης να κυριευτεί μόνο από την άκρα δεξιά στην Ευρώπη.
Δεν υπάρχει και η έννοια στην διακυβέρνηση του ορθολογισμού, του δημοκρατικού ορθολογισμού.
Πέρα από τον δημοκρατικό ορθολογισμό, με κεκτημένο τον δημοκρατικό ορθολογισμό, υπάρχουν ταυτίσεις στην πολιτική, τις οποίες δεν μπορούμε εύκολα να τις στιγματίζουμε ως λαϊκισμούς κτλ. Διότι τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι της ταύτισης, όπως φαίνεται να έχει χάσει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε άλλη μία ώρα βεβαίως. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος ήταν αυτή την ώρα μαζί μας. Να μας ξανάρθετε στο στούντιο. Μας άρεσε πάρα πολύ. Αν κρίνω και από τα μηνύματα των ακροατών και στους ακροατές, άρεσε η συζήτηση. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Το μόνο που προλαβαίνω να πω είναι ότι είναι 12 ακριβώς και έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τσαλαβούτα και την Αθηνά Κορλίγα. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 και 5, 10 και 6, εδώ θα είμαι.